Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, Викторија евидентира 15 нови случаи на коронавирус, но нема смртни случаи од COVID-19. Од прославата на 11. октомври, денот на антифашистичкото востание на македонскиот народ во Република Македонија, упатени пораки до Бугарија и Европската Унија. Никола Димитров порача, ако Европската Унија дозволи на некој начин македонскиот јазик да биде пречка за пристапните преговори, тогаш таа нема да ја заслужи во своето име придавката «Европска». И председателот на Соединетите Држави Доналд Трамп тврди дека е целосно опоравен од COVID-19 и подготвен да им се врати на планираните големи митинзи во кампањата пред председателските избори следниот месец. Останете со нас. Викторија нема смртни случаи од COVID-19, но државата забележа 15 нови инфекции. Ова е ситуацијата додека премиерот на државата Дениел Ендрюс планира да олабави некои од помалите ограничувања оваа недела, на 19 октомври. 14-дневниот просек на инфекции во поширокото подрачје на Мелбурн се зголеми од 9,3 на 9,9, но просекот останува стабилен во регионална Викторија и е на 0,4. По меѓувреме, секретарот на премиерскиот кабинет на Викторија, Крис Еклс, најави итна оставка како резултат на истрагата за пропустите во хотелскиот карантин во државата. Австралиците кои сакаат да одат на одмор во странство се предупредени да не планираат патување во Европа или Соединетите Држави. Сојузната влада вели дека патувањето до туристичките жаришта може би не е опција во 2021 година и наместо тоа се фокусира на повторно отворање на врските со земјите кои успеале да го потиснат ширењето на коронавирусот. На лицата од Нов Зеланд ќе им биде дозволен влез во Северната територија и Нов Јужен Велс од крајот на оваа недела, без да мора да поминат време во карантин. Премиерот Скот Морисон за телевизискиот канал 7 изјави дека разговарал и со лидерите во пацифичкиот регион и Азија за повторно отворање на врските за патувања. Сепак тој предупредува, укажувајќи на ситуацијата во Европа, која што минува низ ужасен бран на вирусот, дека луѓето ќе треба да останат и натаму крајно внимателни.
Places like South Korea, Singapore and Japan, we've had good discussions with them, but I think that's a bit further off. But you only need to look at what's happening in Europe at the moment, where they're going through a horrific further wave of COVID-19. And of course, we've got to be extremely careful about that.
Истражувачи од Националната научна агенција во Австралија откриле дека вирусот што предизвикува COVID-19 може да трае многу подолго на некои површини отколку што се сметоше порано. Студија спроведена во Центарот за подготвеност за болести во Австралија покажува дека SARS-CoV-2 може да преживее на површини како што се стакло, челик што не реѓосува, винил, памук и хартија до 28 дена. Истражувањето објавено во Virology Journal открило дека вирусот трае подолго на пониски температури. Директорот на центарот, професор Тревор Дрю, за 3AW изјави дека тоа откритие може да помогне да се објасни зошто коронавирусот повторно се појавува во постудена клима.
We did the same experiment at 20 degrees, 30 degrees and 40 degrees and we found a really profound effect in that the virus was really much more rapidly degraded at higher temperatures.
Председателот на Соединетите Држави Доналд Трамп тврди дека е целосно опоравен од COVID-19 и дека не представува ризик за пренесување на други, откако помина 3 дена во болница предходно овој месец. Неговиот лекар вели дека председателот направил тест што покажува дека веќе не е заразен и нема докази за активно реплицирање на вирусот, но не кажа директно дали тестот е негативен. Но господин Трамп за Fox News изјави дека веќе нема COVID-19, што значи дека може да им се врати на планираните големи митинзи во кампањата пред председателските избори следниот месец.
And not only that, it seems like I'm immune, so I can go way out of a basement, which I would have done anyway and which I did, because you have to run a country, you have to get out of the basement and it looks like I'm immune for I don't know, maybe a long time or maybe a short time, it could be a lifetime, nobody really knows, but I'm immune, so the president is in very good shape.
Во меѓувреме, Твитер го обележа твитот на Доналд Трамп, кој што сугерира дека има имунитет на коронавирус како лажен. Нов извештај покажува дека побарувачката за помош во храна во Австралија е зголемена за скоро 50% за време на пандемијата на коронавирусот. Food Bank Australia испитувала околу 500 добротворни организации месечно од април до септември и 1000 австралици на возраст над 18 години, кои се соочиле со недостиг на храна во последниве 12 месеци. Откриено е дека 39% од добротворните организации кои обезбедуваат услуги за храна забележале зголемување на побарувачката кај меѓународните студенти од почетокот на пандемијата. Додека таа бројка се искачила на 69% за лицата кои ја изгубиле работата. Food Bank Australia исто така откри дека австралиците кои се соочувале со недостиг на храна пред пандемијата сега бараат помош почесто. 11. октомври, денот на Народното антифашистичко востание на македонскиот народ во Македонија вчера беше прославен со повеќе свечености. Председателот на владата Зоран Заев по повод чествувањето на 79 годишнината од почетокот на востанието се обрати на прославата во Куманово, каде зборуваше за историското значење на антифашистичката борба, но се осврна и на денешнината. А македонскиот председател Стево Пендаровски во своето обраќање по повод 11. октомври ги повика граѓаните да им се спротивстават на новите деструктивни струења во поново време.
Како наследници на славната воена генерација, но денес и како дел од НАТО алијансата, со јасна европска перспектива, имаме одговорност да се спротивставиме на растечкиот расизам, дискриминација и неофашизам. А тоа се прави само на еден начин. Со градење на демократска држава, во која граѓаните се еднакви пред законот и нема недопирливи за правдата. Затоа е нужно, час поскоро, да се помириме и обединиме во изградбата на солидарно општество, во кое ќе се почитува правото на достоинствен живот на секој македонски граѓанин.
Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски честитајќи им го празникот на македонските граѓани, меѓу другото во честитката упати критика дека, како што рече денеска, народот повторно е обесправен, а се тргува и со темелот на македонската држава и со борбата на тие што ја донесоа слободата и дадоа жртва, борејќи се против неправдата. Денеска, вели Мицковски, гледаме откажување и продажба на македонските национални и државни вредности, додека врз народот се врши невидена тортура и реваншизам. А во Прилепа, владина делегација предводена од заменик председателот на македонската влада за европски прашања Никола Димитров положи цвеќе на споменикот на Методија Андонов Ченто, на споменикот на Кузман Јосифовски Питу, на алејата на народни херои, на споменикот на жената борец и на могилата на непобедените. Вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров на чествувањето на денот на народното востание 11 октомври во Прилеп рече дека ниједна држава ниту меѓународна организација нема право да се меша во правото на македонскиот народ на самоопределување. Тој вели дека е неевропски македонскиот јазик да стане пречка на европската иднина и интеграцијата на државата и дека ако Европската унија дозволи на некој начин ова да биде пречка, тогаш таа нема да ја заслужи во своето име придавката европска. Димитров додаде, цитат, сите што сакаат на македонскиот народ да му бидат блиски пријатели, мора да не прифатат кои сме и каков јазик зборуваме, ние зборуваме македонски јазик. Ова уследи по така наречениот објаснувачки меморандум што официјална Софија го испрати во септември до земите членки на Европската унија, во кој го условува преговарачкиот процес на Македонија и бара одложување на првата меѓувладина конференција, што треба да се одржи кон крајот на годинава. Во меморандумот, официјална Софија наведува дека има неколку отворени прашања меѓу Бугарија и Македонија, а за македонскиот јазик тврди дека не постои и е диалект на бугарскиот. Ако Бугарија не одстапи од барањата, можно е да не отпочне првата меѓувладина конференција во декември, предупреди македонскиот премиер Зоран Заев по посетата на министерот за надворешни работи Бујар Османи на Бугарија. На 15. и 16. овој месец, Комисијата за историски прашања ќе се состане за да ја продолжи работата, а веќе е јасно дека Делчев е спорната историска личност за која ниту една од двете страни засега не попушта. Во меѓувреме, Европскиот парламент во петокот усвои резолуција во која се изразува подршка за бугарскиот народ во неговите барања и легитимни аспирации за правда, одговорност и демократија. Брисел ги повикува бугарските власти исто така и на спроведување на пресудите на Европскиот суд за човековите права, при што се наведени меѓу другото и пресудите што се однесуваат на неможноста на македонското непризнаено малцинство во Бугарија да регистрира свое здружение или политичка партија. Од непрофитната група Фондацијата Харман велат дека зголемувањето на побарувачката за незините услуги ги натерало да воведат нова телефонска линија за семено насилство 24 часа 7 дена во неделата. Организацијата што претежно дава подршка на жени од индискиот подконтинент ги повикува оние кои се соочуваат со семено насилство, особено во индиската заедница во Австралија, да побараат помош. Кооснувачот на фондацијата Харман, Хариндер Каур, вели дека треба да се преземат повеќе активности со цел да се спречат на тамошни смртни случаи на семено насилство, како она на индиската студентка Камалджит Сидху во мај.
Since this COVID happens in, since March, our calls has gone from, you know, maybe 10 a week has gone to now 50-60 a week minimum. And we couldn't cater it without proper expansion of our services.
Новата телефонска линија на фондацијата Херман, што работи денноноќно, е 1800-11-66-75 и е бесплатна. Лицата кои биле цел на сексуален напад, домашно или семено насилство може да се јават на 1800 респект или на 1800-737-732 или да ја посетат интернет страницата 1800respect.org.au. За итни случаи, звонете на 30. Патници учествува во првиот од живописните летови на Квантас на 10. октомври над некои од најпознатите обележија на Австралија. Продаден како лет до никаде, 787 Dreamliner на Квантас леташе ниско со 150 австралици над познати места како што се Улуру, големиот корален гребен и заливот во Сиднеј. Летот се распродал за 10 минути, а билетите чинеа помеѓу 787 долари и 3787 долари во зависност од класата на седење. Следниот патник вели дека тоа било незаборавно искуство.
Work and different things, but today's the first time I've actually looked at some of those islands and those reefs and just kind of, oh my God, I have to come back, I have to come back.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, за 0,72 американски долари и за 37,37 македонски денари. Еден американски долар се менува за 51,64 македонски денари, а 1 евро за 61,05 македонски денари. Еве онаку си прогнозата за главните градови за утре, 13. октомври. Перт претежно сончево 29, претежно сончево и за Аделаид, максимална 26. Мелбурн повремени слаби врнежи 17, Хобарт претежно сончево 15, Камбера услови за дожд 25, Сиднеј сончево но ветровито 27, Брисбен делумно облачно 28, Дарвин претежно сончево 35 и сончево за Алис Спрингс со максимална до 33 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.